Cek cek 1 2 1 2 1 2. Oke. Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya dengan Mahansa Sinulinga dalam podcasting while commuting. Oke. Pada episode kali ini, setelah sekian lama ya, saya sudah tidak upload lagi di sini. Pertama saya mau ngecek satu apa namanya gear baru. Ini ada external mic ini menggunakan bluetooth sehingga bisa lebih leluasa, nggak pakai kabel. Jadi saya lupa mereknya, jadi ini kebetulan aja apa namanya lagi terpikir untuk bikin episode ini. Pagi ini saya langsung ambil mic-nya, setup sekenanya, dan langsung jalan. Oke. Nah, ini yang saya mau coba satu lagi. Ini setelah sekian lama saya baru ngeh kalau sekarang itu Anchor. Saya biasa merekam podcast ini menggunakan merekamnya pakai recorder, tapi diupload melalui aplikasi Anchor. Tapi sekarang Anchor itu ternyata sudah dibeli oleh Spotify. Ini bukan cerita baru sebenarnya, pasti teman-teman pendengar juga mungkin sudah pada tahu lah ya. Tapi ini baru pertama kali saya coba lagi. Kemarin baru coba ngulik-ngulik di backend-nya Anchor, ternyata ya ada beberapa hal yang berbeda dan mungkin ada feature-feature baru. Nah, sekalian saya juga pengen mencoba feature-feature itu, sehingga saya coba putuskan untuk bikin episode ini. Nah, oke, kita mau bicara apa sekarang? Sebenarnya saya tidak punya topik yang spesifik, tapi saya mau cerita. Kemarin itu saya baru saja pulang dari Papua. Nah, ini untuk pertama kalinya saya menginjakan kaki di tanah Papua, ya. Ya, kalau Indonesia, kalau yang pulau-pulau besarnya belum banyak sih sebenarnya. Saya berasal dari Sumatera, sudah pasti saya menginjakkan kaki di sana, terus saya tinggal di sini, di Jawa. Saya juga menginjakkan kaki di sini. Nah, di luar ini paling ada Pulau Bali, ya, liburan ke sana. Dan satu lagi Kalimantan, karena saya pernah ada liputan ke sebuah kawasan tambang di Brau ke sana lagi. Oke, ini sekarang saya menghadapi situasi lalu lintas yang crowded ya, yang tidak ada yang mau ngalah sana kemari ke sana kemari. Agak susah ya. Tapi di sini seperti itu. Jadi ya ini agak lompat cerita. Jadi dekat rumah saya itu ada pasar ya. Di depan pasar itu pertigaan. Nah, di pertigaan itu sebenarnya ada lampu merah. Tapi selalu lampu merahnya itu tidak berfungsi. Kayaknya dulu pernah saya tahu pernah sekali waktu itu berfungsi, tapi enggak lama lagi langsung udah rusak lagi. Nah, kenapa? Karena ada ya sebutlah preman gitu ya, yang megang jalan di situ. Dia mendapat duit dari menjadi, kita bilangnya Pak Ogah ya. ya orang yang ogah-ogahan ya, kalau mungkin dulu ingat ya, generasi yang sudah lebih senior mungkin dulu ada film Boneka Si Unyil. Di situ ada karakter namanya Pak Ogah, dan Pak Ogah ini dimintain tolong apapun cenderung ogah kecuali cepek dulu katanya gitu. Jadi dia ya mentalitasnya seperti itu ya, ini kurang lebih seperti itulah. Orang mau lewat tuh dimintain duit gitu ya. Kalau dikasih duit ya dibantu untuk diseberangkan gitu ya, dibantu untuk lewat gitu, padahal sebenarnya itu bisa diatur oleh lampu lalu lintas. Saya nggak ngerti ya bagaimana menertibkan yang begini-begini, tapi ini juga masalah mentalitas gitu ya. Ya ini kan sebenarnya menunjukkan mentalitas yang mau menang sendiri gitu ya, tidak memikirkan kepentingan orang yang lebih banyak. Apalagi sebenarnya kalau kita bicara lampu lalu lintas itu kan dibiayai dengan duit negara gitu ya, uang pajak kita juga gitu, terus dengan dengan gampangnya dirusak gitu ya, tanpa berpikir bahwa itu ada ada dana masyarakat gitu yang artinya turut hilang dengan itu gitu. Ya hanya untuk kepentingan diri sendiri ya, walaupun di sisi lain dia mungkin berpikir gue bisa kerja apa gitu ya. Ya oke lah, itu persoalan lain, nanti panjang lebar lagi. Oke, kembali ke cerita tanah Papua ya. Nah ini saya nggak punya ekspektasi apapun bicara Papua. Saya tahu itu ya Indonesia Timur, mungkin apa namanya penduduknya berkulit lebih legam gitu, tapi dia juga yang dulu saya tahu apa namanya banyak atlet-atlet yang hebat, pemain bola juga ya, zamannya saya apa namanya saya masih kecil dulu ada setidaknya ada dua klub ya, Persipura Jayapura dan Perseman Manokwari yang jago lah gitu ya. Dulu ada jagoan namanya Jonas Sawor, Adolf Kabo ya. Ya mungkin banyak yang nggak pernah tahu nama itu, tapi ya itulah yang ada dalam ingatan saya. Nah belakangan kemudian ini menjadi apa namanya salah satu destinasi wisata yang cukup berkelas gitu, karena apa namanya bukan cuman keindahannya nggak main-main, tapi ya karena memang mungkin aksesnya masih sulit atau apa gitu, jadi yang bisa datang ke sana itu justru orang-orang dari luar negeri ya, orang-orang bule lah gitu, yaitu Raja Ampat gitu. Ini gugusan kepulauan yang kalau ngelihat fotonya sih keren banget gitu ya. Nah itulah beberapa memori atau apa yang ada dalam persepsi saya ketika bicara Papua. Nah seperti apa pengalaman saya? Nah saya nggak expect apa-apa lah. Saya ada tugas ke Pak-Pak ya. Pak-Pak itu saya baru tahu sekarang itu bagian dari Papua Barat. Jadi ada pemekaran, kalau dulu zamannya saya kecil itu tahunya Irian Jaya gitu, sekarang ada Papua Barat dan Papua yang lainnya. Nah Papua Barat ini ibu kotanya di Manokwari gitu. Nah kalau saya ngelihat itu kira-kira itu di apa namanya daerah kepala burungnya gitu. Nah tapi untuk sampai ke Pak-Pak ini kita harus melewati hub yaitu kota Sorong. Nah itu juga di daerah kepala burung, tapi satu di kalau kita bayangkan itu kepalanya itu satu di bagian depan kepalanya, satu di belakangnya. Sementara Pak-Pak ini agak lebih ke selatan. Nah kalau dihubungkan ketiga kota ini, Pak-Pak, Manokwari dan Sorong, ini membentuk kayak segitiga. Nah, di mana yang Pak-Pak ini di bawah, terus yang di atas itu Sorong dan Manokwari. Nah oke. Okay. Saya berangkat tengah malam pukul 00.05 ya. 00.05 ya, 40 ya, 0 apa 0 oke okay. Nah ya jadi sepanjang perjalanan saya nggak tahu situasi di luar kayak apa, tapi kalau ngelihat rutenya mestinya banyak kan melewati lautan, tapi yang jelas itu sepanjang perjalanan itu biasa kalau ada apa namanya awan gitu, turbulensi itu cukup sering goncangan gitu ya. Nah, saya nggak tahu lah, tapi ya karena udah ngantuk, udah apa namanya, udah jam tidur juga ya sudah. Saya melewati sebagian besar waktunya itu untuk tidur. Jadi itu perbedaan 2 jam. Kita berangkat jam 00 harusnya itu dengan durasi perjalanan sekitar 3,5 jam. Nah itu mendekati jam 4 subuh kalau di wilayah Indonesia bagian barat ya. Tapi karena ini di timur, lebih ke timur, lebih awal dia mataharinya, di sana sudah pukul 6. Jadi kita nyampe itu jam 6 pagi. Ya saya baru melihat itu ketika mendarat di Bandara Domine Kosong. Sorry, saya mesti cek lagi yang lebih akuratnya, tapi kurang lebih itu. Dan ya saya langsung lihat ini, wah ini ya, bandara kecil ya, nyaris nggak ada. Kalau lihat sekitarnya itu nggak ada bangunan tinggi. Nah bangunan bandaranya juga nggak tinggi-tinggi amat. Ada satu bangunan yang ya saya melihat bentuknya itu kayak bentuk-bentuk tradisional lah gitu ya. Jadi nggak persegi gitu, tapi kayak apa ya bilangnya, kayak lonjong gitu ya. Nah tapi kalau bangunan yang terminal bandara utamanya biasa aja sih, bangunan mungkin itu bertingkat dua ya. Nah, nggak ada yang terlalu menarik di situ. Saya pikir, wah, oke, ini kita sudah sampai di Papua dan ini harusnya supposed to be apa? Karena dia hub, itu harusnya cukup oke lah gitu ya, secara fasilitas atau apa gitu ya. Dan saya tahu juga kalau ke Raja Ampat itu juga lewat Sorong ini, terus nanti mungkin bisa nyambung dengan kapal atau dengan pesawat lain gitu. Nah, saya juga ke Fakfak dari Sorong ini akan naik pesawat yang lebih kecil. Kalau apa namanya, boleh sebut penerbangannya, kalau dari Jakarta ke Sorong itu saya naik Batik Air, kemudian dilanjut masih kelompoknya lain juga naik Wings Air. Nah, Wings Air kalau konfigurasi bangkunya itu cuman dua-dua gitu ya, dua di kiri, dua di kanan, ya kayak kop aja lah gitu, memanjang ya. sedikit ya, paling sekitar 200-an penumpang sih gitu. Nah, itu yang pintu pesawatnya itu cuman ada di belakang gitu ya. Nah, itu kita naik dengan pesawat yang lebih kecil itu. Nah, diperkirakan perjalanan hanya memakan waktu 45 menit gitu ya. Dan kita terbang dari Sorong, karena Sorong pada waktu pagi gitu ya, udah bandarnya kecil dan nyaris gak ada apa-apa di dalamnya. Ya, saya tidak expect, lebih tidak expect apa-apa lagi ketika berangkat ke Fakfak. Nah, ketika mau turun ke Fakfak, saya baru melihat, wah, gila, ini ternyata Papua itu gitu ya. Apa yang saya lihat, karena kelihatan dari atas itu ada gugusan kepulauan ya, pulau-pulau kecil gitu ya, itu udah mendekati Fakfak gitu. Nah, saya bayar tol dulu ya. Ini sekarang saya memasuki tol dalam kota. Semoga kualitas audionya perekaman dengan mikrofon ini cukup oke. Nah, dari atas itu udah kelihatan keren banget gitu ya. Jadi itu lautnya biru kehijauan gitu ya, udah menjelang apa, siang lah ya. Udah jam saya berangkat jam 8-an. Nah, itu udah jam 9-an lah kita kira-kira kita tiba di Fakfak gitu ya. Nah, itu cuaca tuh cerah. Sinar matahari lumayan mulai terik lah dibilang gitu ya. Nah, yang saya lihat itu pantai-pantainya itu beda, bukan pantai-pantai, sorry, pulau-pulaunya itu ya, gugusan pulau-pulau itu beda dengan pulau-pulau yang lain. Kalau pulau-pulau yang lain kan kalau kelihatan itu kan ada bagian yang berpasirnya gitu ya. Nah, terus baru kelihatan pulaunya sendiri gitu ya. Nah, kita harus memutuskan ini apakah kita akan melewati kontraflow atau saya memutuskan untuk tidak usah masuk kontraflow karena saya lihat nggak terlalu macet sih, mestinya aman-aman. Nah, ini justru kontraflownya ini macet. Sorry agak distract ya. Kalau kamu dari arah Bekasi menuju ke tengah kota, nanti di daerah Halim Cawang ini akan ketemu dengan kontraflow. Dan biasanya kalau tujuan langsung nanti ada di tengah kota ke sana, Semanggi ke sana, bisa lewat kontraflow. Ternyata saya keliru, saudara-saudara ya. Tadi pas masuk kontraflow agak padat masuknya, tapi di sini sekarang kontraflownya lancar. Sementara di tol dalam kota saya posisi ada di di atas Cawang ya, Cawang, Jalan Dewi Sartika ya, jembatan Cawang. Nah, ini ternyata macet, saudara-saudara. Jadi memang lompat-lompat biasa ya, podcast ini begitu ya, lompat-lompat cerita. Jadi kita harus punya feeling, intuisi, tebak-tebakan yang kuat di sini. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita memilih satu jalur, satu jalan, mana yang lebih bagus gitu, mana yang macet, mana yang nggak macet gitu. Kelihatannya feeling saya tadi bilang nggak macet nih dalam kota ya, terusin aja nggak usah lewat kontraflow. Ternyata macet saudara-saudara. Sementara kontraflow yang kelihatannya tadi masuknya agak ngantri, nah begitu udah di sini ya udah jalan sih. Nah ini kalau lewat kontraflow ini paling 10-15 menit gitu ya. Gitu. Oh ya, jadi saya punya cerita lain. Sekarang ini kan ganjil genap dan kendaraan saya ini platnya itu ganjil gitu ya. Jadi kalau ya hanya hari-hari seperti ini ketika tanggalnya ganjil saya bisa lewat sini gitu, karena saya harus keluar di setelah Komdak ya, setelah Semanggi di apa itu namanya? Ya DPR lah ya, gedung DPR. Nah, di situ itu kan karena ganjil genap, jadi hanya pada tanggal-tanggal ganjil aja saya bisa dengan leluasa lewat situ. Nah, bagaimana kalau tanggal genap? Ya, saya terpaksa muter, either lewat BKT, menyusuri BKT sampai ke Kokas segala macam, atau lewat Jor nanti keluar di Pondok Indah baru lanjut lagi ke arah kantor saya. Nah, tapi pilihan lain sebenarnya saya bisa tetap lewat tol dalam kota, tapi harus benar-benar cermat perhitungannya. Cermat maksudnya gimana? Nah, saya beberapa kali pernah seperti itu. Saya perkirakan, ya karena saya bilang tadi, kalau kita lewat kontraflow itu sekitar 10-15 menit. Oke. Kalau kira-kira 15 menit sebelum ganjil genap berakhir, nah, saya udah bisa langsung masuk kontraflow gitu. Tapi ya lagi-lagi itu untung-untungan. Kebetulan dari rumah saya itu masuk ke tol Bekasi ya, tol Cikampek yang ke arah tengah kota gitu. Nah itu ada rest area kilometer 19 kalau saya nggak salah. Nah saya nunggu di situ. Begitu kira-kira pukul 10 kurang 15 menit, artinya 15 menit lagi ganjil genap berakhir. Saya keluar dari situ dan langsung masuk. Kalau di daerah seputaran masuknya kontraflow ini udah nggak macet, biasanya bisa langsung masuk dan bablas. Dan pernah perhitungan saya cukup akurat sih. Jadi pas keluar di sana itu kira-kira lebih dikit lah, pukul 10 lebih dikit gitu. Jadi pas sudah berakhir ganjil genap. Nah tapi teman saya pernah cerita dia juga melakukan hal yang lebih kurang sama, tapi ternyata begitu lancar banget sehingga dia nyampe sana itu masih 10 kurang gitu, dan itu agak-agak nyebelin ya, maksudnya gimana ya mau dilambat-lambatin juga nggak bisa gitu, karena emang lancar banget gitu. Jadi ya agak-agak nekat akhirnya ya ini parkir di bahu jalan gitu ya. Ya kalau parkir di bahu jalan di dekat-dekat menjelang keluar exit tol di DPR sana kan ya riskan untuk di ini ya, kena tangkap polisi ya, dan emang sebenarnya nggak boleh lah. Tapi ya itulah intinya, ini kalau bicara soal lalu lintas ini memang begitu banyak tantangannya di ibu kota ini, dan memang kita harus pintar-pintar menyiasatinya, cari-cari celah gitu ya, cari-cari ya. Kalau di kantor saya yang lama itu di daerah kota sana itu banyak jalan-jalan tikus gitu, saya sampai hafal gitu ya, berusukan-berusukan lewat pemukiman-pemukiman penduduk gitu ya. Nah kembali ke cerita tadi, kita bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang pulau-pulau di Papua yang luar biasa gitu. Jadi saya melihat dari atas ya, yaitu pohon-pohon itu rimbun banget ya, maksudnya ada pulau kecil tuh kayaknya itu pulau tuh dimuatin oleh pohon-pohon gitu sampai kayak nggak muat gitu ya. Jadi puncak-puncak pohonnya ya, dahan-dahannya itu menjulur ke laut gitu, kalau kelihatan dari atas kayak gitu. Jadi kayak cake gitu, terus toppingnya itu emang penuh banget di atas toppingnya gitu. jadi nyaris gak ada bagian yang gundul gitu. Nah, benar-benar semuanya rimbun hijau gitu ya. Nah, terus ada beberapa part gitu, gak jauh dari pantai, itu kelihatan berkontur gitu. Berkontur kayak perbukitan gitu ya. Dan itu juga sama rimbunnya gitu. Ya, ini pemandangan yang agak-agak nggak biasa ya, karena kalau banyak pantai biasanya itu udah cenderung lebih gersang gitu, berpasir gitu ya, paling ada 1-2 pohon kalau nggak pohon bakau gitu, atau kalau nggak ini ya, pohon kelapa gitu ya. Nah, yang gitu-gitu. Jadi suasana pantainya juga pinggiran pulau-pulaunya juga emang berbeda gitu. Nah, ini yang ketika akhirnya mendarat dan melihat, wah, itu memang bandaranya itu ya, di Fak-Fak itu, Torea itu di tepi laut lah gitu ya. View-nya itu keren banget. Walau itu bandara itu kelihatannya itu cukup pendek ya. Jadi kayak kita mendarat gitu langsung gitu ya. Pilotnya langsung berusaha ngerem gitu. Kalau enggak bablas kali ya udah. Nanti nyungsep ke laut. Nah, akhirnya tibalah saya di Fak-Fak dan bisa melihat, oh begini ternyata. Dan memang ya seperti yang saya gambarkan tadi, konturnya memang ternyata turun naik luar biasa ya. Jalan-jalannya itu nanjaknya nggak kira-kira gitu. Bukan hanya curam, tapi panjang gitu ya. Jadi curam dan panjang gitu. Ya kalau mendakinya kayaknya effort banget, turunnya juga nggak kalah berbahaya gitu ya. Dan ya begitulah ternyata situasinya ya. Ya kalau bisa saya gambarkan, Fak-Fak itu tidak terlalu besar lah ya, kayak kota-kota kecamatan gitu ya. Dan mungkin kesibukan warga itu terkonsentrasi di jalan yang ada di pinggir laut gitu, di tepi laut. Terus ada mungkin itu ya kayak bisa dibilang semacam alun-alunnya lah ya, tapi dia bukan di tengah-tengah, tapi dia ada di pinggir laut. Nah, di situ ada tugu satu tungku tiga batu, jadi kayak ada tungku gitu ya, tungku api yang disangga oleh tiga batu gitu. Nah, ini ternyata hal lain yang menarik lagi tentang filosofi masyarakat Fak-Fak ya, Papua Barat gitu. Nah, saya mau cerita alamnya dulu. Nah, itu selama saya beberapa hari beraktivitas di sana, saya mengunjungi beberapa tempat gitu. Antara lain tuh Kokas. Distrik Kokas ini bukan kota Kasablanka ya, namanya memang Kokas gitu. Ini kampung tepi pantai. Nah, di situ saya mengunjungi salah satu masjid tertua, dibangun pada abad ke-19 lah. Dan lagi-lagi ini masjid yang menjadi saksi dari filosofi satu tungku tiga batu tadi. Nah, saya sempat ngobrol sama kuncen masjidnya, juga melihat aktivitas warga. Terus ke sana itu kita harus naik, mereka bilangnya Johnson ya. Saya bertanya-tanya, ini apa Johnson gitu? Oh, kita naik Johnson. Johnson itu apa? Johnson itu ternyata perahu tempel ya, perahu dengan motor tempel. Saya pernah di Brau dulu Kalimantan, mereka bilangnya di sana ketinting gitu. Nah, di sini ternyata namanya Johnson ya. Oke. Okay. Itu naik Johnson sekitar dari Kampung Kokas menuju ke Desa Patimburak ya. Itu tempat masjid tadi berada, itu namanya Kampung Patimburak. Nah, itu naik Johnson sekitar ya setengah jam gitu. Nah, terus dari situ kita melihat di sekitarnya. Nah, ini saya sempat ketemu ada satu ibu-ibu pas lagi sarapan. Dia mungkin karena ngelihat kita ini bukan orang-orang lokal gitu, dia nanya, dari Jakarta ya? Dari mana? Dari Jakarta. Oke. Ya kita bilang lah lagi tugas atau apa. Terus dia bilang, sudah kemana aja di sini? Jangan lupa ke Kokas gitu. Kenapa? Kokas tuh wah nggak kalah loh sama Raja Ampat. Oke. Gitu. Jadi dia itu pendatang di situ. Dia warga setempat ya. dia istri dari ASN ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah, ya mungkin dia, ya kalau orang di tempat yang jauh, perantauan itu kan suka kangen kalau ngelihat orang-orang yang mungkin dianggap nih mungkin berasal dari tempat yang sama dengan dia lah. Sama lah kalau para pendengar ada yang keluar negeri terus tiba-tiba ketemu sama orang Indonesia gitu ya. Kayaknya jadi ingat kampung halaman dia. Ibu itu juga begini, begitu. Ibu itu begitu dan dia dia menawarkan itu mempromosikan gitu. Jangan lupa kalau jalan-jalan sini harus sampai ke Kokas. Oke. Nah, itu yang kita cari di Kokas gitu. Dan ternyata memang Kokas itu begitu ya. Ada gugusan pulau-pulau gitu ya. Pulau-pulau kecil gitu. Dan apa ya? Sekilas ya saya lihat ini ya mirip kayak di Raja Ampat gitu. Cuman menurut teman saya yang sudah pernah ke Raja Ampat, memang tetap lebih dramatis yang di Raja Ampat. Antara lain karena dia gugusan pulau-pulaunya itu ada yang begitu menjulang gitu. Nah sementara kalau ini kan ya dia pulau-pulau karang gitu ya. Pulau karang saya bilang tapi sebenarnya rimbun oleh pepohonan. Nah cuman memang dia tidak terlalu tinggi gitu ya. Gitu. Nah ada satu hal yang menarik. Di salah satu pulau itu namanya Pulau Ugar. Nah di Pulau Ugar itu kita ngelihat itu ada bagian tebing ya. Tebingnya itu ada warna-warni gitu ya. Nah saya nggak tahu itu apakah itu mungkin proses geologis atau mungkin itu karena tetesan air atau apa gitu. Tapi dia ada warna-warna gitulah, berwarna-warna itu dindingnya itu dan ada bagian-bagian tertentu itu yang membentuk kayak telapak tangan gitu. Bukan cuma satu tapi ada beberapa. Banyak lah gitu. Sehingga itu jadi pertanyaan. Itu apakah benar telapak tangan orang atau itu proses geologis? Proses geologis yang ya artinya proses alami. Tapi kalau dia sebagai proses alami pun itu mengundang pertanyaan, kenapa persis telapak tangan dalam arti cuma ada 5 gitu? Ya kalau pola yang lain kan mungkin random aja tapi mungkin bisa jadi bukan 5 gitu ya. Tapi ini emang 5 gitu. Nah, ini jadi pertanyaan dan kebetulan saya sebelum berangkat itu enggak riset dulu gitu. Jadi ya saya enggak tahu cuma tanya-tanya tapi yang ditanya juga enggak tahu juga. Ya, ada yang mendampingi kita ya, warga lokal driver. Dia enggak tahu juga. Jadi ya itu memang sudah ada dari dulu seperti itu. Nah, setelah kembali ke Jakarta, saya baca-baca lagi googling gitu ya. Ya ada penjelasan yang mungkin cenderung mistis gitu ya. Ada yang bilang juga bahwa itu leluhurnya mereka gitu ya, itu lukisan dinding ya. Cuman itu kalau melihat lokasi letak gambar-gambarnya itu, ya itu agak meragukan kalau itu dilukis gitu karena tempatnya itu dia ada di tebing gitu ya. Jadi kayak orang harus cliffhanger gitu lah ya, menggantung gitu ya, menggantung di tebing dan melukis itu ya kayaknya effort sih kalau itu dilakukan oleh leluhur yang hidup ratusan tahun yang lalu. Agak sulit sih membayangkannya tapi ya kita nggak tahu lah mungkin ada kearifan lokal, ada cara-cara tertentu yang mungkin kita nggak kebayang tapi sebenarnya bisa dilakukan ya, who knows gitu ya. Tapi itulah yang terjadi ya gitu. Nah itu jadi selain melihat masjid tertua juga melihat lukisan telapak tangan. Nah tempat lain lagi yang saya kunjungi itu ada beberapa pantai gitu. Ada pantai Pasir Putih, di situ kita ngelihat view matahari terbenam pas banget dia menghadap ke barat dan memang keren banget gitu ya. Ya benar-benar langitnya itu berubah warna gitu kayak jadi membara, jadi jingga gitu sebelum akhirnya matahari terbenam. Nah, terus juga ada pantai, kalau warga bilangnya itu Patawana. Kalau nama resminya itu Wabar Mawindi ya. Wabar Mawindi kalau saya enggak salah. Nah itu pas kita datang, itu dia ada jalanan sempit ya, sempit curam ke bawah gitu, itu nyelip aja di antara jalan kalau kita jalan apa namanya dalam perjalanan ke pantai ke kampung Wambar gitu. Nah ini ada kira-kira beberapa kilometer sebelum Wambar. Nah itu ada jalan kecil gitu ya. Nah ini kebetulan driver kita karena tahu dia langsung berhenti, dan ketika dia berhenti, mana pantainya? Oh itu di bawah situ. Nah itu saya agak gimana ya, ini beneran nih, maksudnya ini nggak ada tempat parkir, jadi kita parkir di pinggir jalan, cuman ada plang selamat datang di pantai Wambar Wamindi gitu. Nah bayangan saya ini benar-benar yang tidak terurus gitu ya, atau ya gimana ya, pantai-pantai yang ya ala kadarnya lah gitu. Tapi begitu turun itu gimana ya, saya harus bilang tuh itu pantai yang terindah yang pernah saya lihat gitu ya, sampai usia saya yang setua ini gitu ya. Saya pernah mendatangi banyak pantai, tapi itu yang terindah yang pernah saya lihat. View-nya itu lepas ke lautan gitu, dan kebetulan cuaca lagi cerah, ada awan di ufuk gitu ya, di horizon ya, di cakrawala. Tapi warna langit dan warna air yang cenderung kebirauan itu nyaris nggak ada batasnya gitu. Jadi cakrawala itu nyaris nggak ada, kayak nyatu aja gitu antara langit dan laut gitu. Ada awan di sana, jadi kayak saya sedang melihat kayak wallpaper atau kayak pemandangan indah yang ada di foto-foto. Tapi ini benar-benar tersaji di hadapan saya, luar biasa sekali. Dan ya ini mungkin ya kalau penjelasan warga itu karena ada apa namanya, coral reef gitu ya, apa namanya itu, bebatuan atau pulau-pulau yang di daerah yang lebih jauh, sehingga ketika ombak memecah ke pantai itu ombaknya tipis-tipis aja gitu, kayak gimana sih, kayak pantai buatan gitu ya, kayak ombak yang memecahnya itu kayak males, kayak nyaris gak ada gitu ya, kayak cuman gelombang kena angin dikit-dikit aja gitu. Nah sementara pantainya empuk, putih gitu ya, bersih gitu ya, nyaris gak ada sampah kecuali sampah alam aja lah ya, daun-daun gitu ya. Gila itu keren banget, asli keren banget. Tapi itu tempat yang kalau menurut pemandu kita, menurut driver kita, itu hanya ramai di weekend doang, khususnya di hari Minggu. Kebetulan kita datang pada weekdays, benar-benar nggak ada orang, kita cuma berempat, ya udah cuma kita berempat. Itu di situ sudah dibangun ada beberapa, mereka bilangnya hona ya, kayak pondokan gitu ya, kayak tempat berteduh, kabana gitulah ya. Nah ya kosong aja gitu. Mungkin ya apa namanya, baru hari Minggu aja baru ada orang-orang dan ada yang menjaga. Jadi di situ juga nggak ada yang jual makanan atau apa gitu. Jadi benar-benar pantai alam yang begitu indah, tapi kayak nggak dieksploitasi ya, nggak dimanfaatkan lah gitu. Nah terus kita terus ke kampung Wambarnya, itu lebih kurang sama, tapi bedanya ini ada di lingkungan pemukiman penduduk, jadi ada satu kampung, ada beberapa rumah gitu di tepi pantai. Dan di situ saya sempat ngobrol dengan salah satu penduduk namanya Pak Jamal, dan dia cerita, ya sebenarnya sayang sih, maksudnya dia bilang ya ini memang belum berkembang gitu pariwisata, padahal itu sebenarnya bisa menjadi potensi apa ya, untuk meningkatkan perekonomian warga lah gitu ya. Jadi saya tanya apa pekerjaannya, mereka rata-rata bertani, berkebun, kebun apa namanya, menanam pala. Terus di luar itu mereka juga kalau sore itu berangkat untuk mancing ikan gitu. Mancing ikan ya, ada yang apa namanya, kalau berlebih itu dijual, kalau enggak ya dimakan sendiri gitu. Dan itu yang saya lihat juga apa namanya di, ya karena ini daerah tepi laut ya, biasa ya banyak nelayan gitu. Gitu sekelumit ya. Dari pantai, dari, oh ya ada satu lagi ya, saya waktu mampir ke pasar ikan. Pasar ikan itu saya ketemu dengan satu orang yang ternyata mereka mungkin sudah ngeliat kita sebelumnya gitu ya. Terus dia menghampiri, terus dia ternyata dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi kayak semacam asosiasi tour guide lah gitu ya untuk wilayah situ. Jadi dia banyak cerita, kan saya tanya apa nih yang atraksi wisata yang lagi hits di seputaran Fak-Fak. Nah dia bilang satu yang sedang mereka kembangkan itu adalah bird watching. Dan kebetulan kita lewat tempatnya itu di kilometer 10 dari Fak-Fak. Nah itu ada pos penjaga hutan. Nah dari situ mereka bisa mengantarkan tamu-tamu yang tertarik untuk melihat burung endemik lokal. Gitu ya, ada kasuari, ada apa namanya cendrawasih gitu, dan beberapa burung yang lain. Dan kebetulan waktu kita ngobrol, saya sempat ngobrol dengan penjaganya. Ada suara burung terdengar dan dia langsung bilang, oh itu suara burung ini gitu. Ya saya bukan pencinta burung, saya nggak gitu hafal nama-namanya, tapi memang suaranya khas gitu. Nah dia bilang, ini yang lagi menarik dan tamu-tamunya itu bahkan banyak yang dari luar negeri juga gitu. Nah cuman kemarin akhirnya kita nggak jadi, ada beberapa alasan karena kita tidak siap pakaian ya, karena kita harus nembus hutan gitu ya. Ya mungkin nggak bisa pakai sendal lah ya. Terus harusnya pakai pakaian yang proper karena nanti takutnya itu di hutan ya, banyak nyamuk atau apa segala macam. Hati-hati juga dengan malaria kalau ke Papua. Nah terus juga karena kita ini kan mau bikin dokumentasi, nah kita tidak membawa peralatan yang memadai untuk kamera lensanya gitu ya. Maksudnya karena ini untuk mendokumentasikan satwa liar ya, kita nanti katanya itu akan ada tempat untuk, ya tempat khusus lah ya, saya mungkin membayangkan itu kayak semacam posko gitu atau apalah ya, tempat bisa duduk gitu. Nah dari situ kita akan melihat, karena emang harus dijaga jangan sampai si burungnya ini takut dan kabur gitu. Jadi ya kita juga diharapkan datang subuh gitu, biar langsung menempati posisi itu, nanti kita nunggu, nanti gak berapa lama si burungnya ini datang, katanya sih begitu. Terus menurut si apa namanya pramu wisata tadi, dia bilang bahwa dibandingkan tempat lain, kemungkinan tuh ketemu dengan burungnya itu kalau di Fak-Fak ini lebih besar lah gitu ya. Saya nggak tahu, tapi ya menurut dia begitu ya. Saya nggak belum cek juga ya di tempat-tempat lain seperti apa gitu. Tapi memang katanya tantangannya gitu. Udah capek-capek nunggu ternyata nggak ketemu gitu kan. Nah kalau di sini dia menjanjikan kemungkinannya lebih besar, bisa sampai 70%. Oh berarti masih ada 30% kemungkinan tidak ketemu gitu. Tapi ya kurang lebih itulah, itu salah satu atraksi yang kalau mau itu bisa dilakukan di Fak-Fak Papua. Oke, saya sekarang sudah berada di depan gedung DPR. Ini agak macet, saya nggak tahu kenapa biasanya macet kalau ada demo, tapi ini nggak ada sih. Ya, ini mungkin imbas dari lampu merah di perempatan Slipi ya. Nanti saya dari lampu merah tinggal belok kiri. Oke, saya kira mungkin cukup demikian dulu untuk episode kali ini. Kita sudah banyak cerita situasi lapangan, apa situasi jalanan, juga cerita tentang kunjungan ke Papua. Beberapa destinasi menarik di sana, hal-hal yang bisa dilakukan. Oke, dan sekaligus juga kita mencoba menggunakan mikrofon wireless yang baru, yang menggunakan Bluetooth. Semoga modulasinya, suaranya cukup jernih. Dan semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini cukup menarik untuk sebagai sharing pengalaman gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar atau menanggapi atau ingin berbagi cerita yang lain juga, saya bisa dihubungin di alamat email saya di mahansa.sinulinga@gmail.com. Sekali lagi, mahansa.sinulinga@gmail.com. Oke, nah, demikian episode kali ini. Sampai bertemu kembali dengan saya, Mahansa Sinulinga, dalam podcasting while commuting.